катехеза наживо. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга, блискучого отця священника, кармеліта босого Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Чим порадуєте, отче, сьогодні?
Ну, продовжуємо цикл, який називається «Пророцтво в Ізраїлі». Свята закінчилася, можемо спокійно говорити на теми, які нас цікавлять, і мені це подобається, тому що завжди цікавіше говорити про речі, які цікаві, актуальні, потрібні, ніж про всякого типу речі, як себе вести, що робити і так далі. Тому я радію з того, що можемо продовжувати наш цикл.
Ну що ж, отче, будь ласка, давайте не борючись до такої гарної, потрібної, актуальної теми і перейдемо. Будь ласка, вам слово.
Дякую. Як ті, хто мене слухає регулярно, то пам'ятають, що ми почали декілька тижнів тому новий цикл, який називається «Пророцтво в Ізраїлі». Ми піднімали декілька тематів. Таким першим великою темою називалося «Ворожіння і пророцтва», де ми говорили, наскільки воно популярне було як в давнину, так само, наскільки воно є розповсюджене сьогодні, наскільки зацікавлені люди в тому, щоб знати майбутнє. І навіть якщо входиш в будь-яку газету, то ти всюди знайдеш таку річ, яка називається гороскопом. Чому її пишуть? Тому що людям важливо, щоб щось знати, щоб хтось за них приймав рішення, коли бачиш, що тебе чекає щось, то автоматично себе до цього настраюєш і ці речі отримуєш. Ми говорили, наскільки вони були розповсюджені, ці гороскопи або ворожіння і так звані ці пророцтва в лапках, наскільки вони були розповсюджені в давньому Римі, наскільки вони були розповсюджені в середньовіччі. Ми також говорили про божества і ворожіння. Ми дивилися на те, що на цю тему писав Геродот. Ми дивилися на що на цю тему писав Есхіл в Прометею Закутому. Також дивилися на Цицерона, наскільки ці речі були актуальні і так звані потрібні в минулих часах, тому що ну людина через свою пасивність хоче, якби джерело, чому це все народжується, тому що через свою пасивність людина хоче, щоб хтось їй щось показав, хтось за неї прийняв рішення, бо пізніше на когось можна кинути свою вину чи провину чи невдачу. І так само це використовувалося, коли ми говоримо про землі, де проживає ізраїльський народ. Це також використовувалося такого типу речі, ну і Бог за це дуже сильно ну, карав. І це ми бачимо дуже виразно в історії. І коли народ відходив від Господа, коли починав або переставав в нього вірити, то автоматично Господь від народу відвертався, він отримував різного типу невдачі. Такими найбільшими було те, що народ втрачав незалежність і пізніше втрачав землі, втрачав цілісність. Пізніше народ повертався, починав знову визнавати Господа за свого Спасителя. Тоді знову повертався Господь, тоді знову життя налагоджувалося. Ми пробували дивитися на паралелі в нашій батьківщині, і для чого так, а не інакше відбувається те, що зараз відбувається. Також подивитися, наскільки ми прив'язані до цих речей, про які говоримо, і бачили, що ну трохи так воно є. І сьогодні починаємо таку маленьку підтему, яку я назвав «Посередники», і в найближчих катехезах будемо говорити про три типи посередництва, які Господь якби має для того, щоб був контакт із ним, як тобто три типи посередників, які дають людину, контактують з Богом, і Бога контактує з людиною. Це є ангел, це є пророк, і це є священник. І в найближчих трьох катехезах ну, про це будемо говорити. А коли говоримо про посередники, то треба подивитися, що це не є така річ, посередництво між людиною і божеством, так скажемо, це не є тільки така річ типічна для ізраїльського народу. Щось подібного було у Филистимлян, в Вавилоні, у Єгипті. Подивимося, що на це говорить Святе Писання і взагалі яка була позиція Господа до цих посередників, які були в тих країнах. В Филистимлян були жерці та ворожбити. І ми про це читаємо в першій книзі Самуїла, так говориться. І покликали филистимляни жерців та ворожбитів, говорячи, Що робити з Господнім ковчегом? Скажіть нам, як підіслати його на його місце. Тобто, пам'ятаємо цю війну, пам'ятаємо Давида, Голіафа, так? Пам'ятаємо, наскільки Ізраїль себе погано почував, коли вкралися, і коли філістимлянам здавалося, що от вони вкрали святе святих, і життя в них налагодиться. Оказалося, що зовсім воно є не так. І пізніше воїни не знають, що з собою робити, не знають, що робити з цим ковчег, і кажуть, пошліть когось, хто нам скаже, то пошліть нам посередника, та, між божеством і людьми, який скаже, що нам робити. Коли дивимося на Вавилон, то в них були таких три типи посередників: чарівники, ворожки і астрологи. І ми про це читаємо в книгі пророка Ісаї і Єзекіїла. Ісаїя говорить так: хто ознаки ламає брехливим і робить безглуздими чарівників, хто з нічим мудреців відсилає і їхні знання обертає в нерозум. Також Ісаїя каже так, що змучилась ти від великої кількості рад своїх. Хай же стануть і хай допоможуть тобі ті, хто тебе розрізує, хто до зір придивляється, хто провіщує кожного місяця, хто має на тебе прийти. Що цар Вавилонський став на роздоріжжі, на початку двох доріг, щоб ворожити чарами. Тресе він стрілами, питає домашніх божків, розглядає печінку. І ми колись вже роздумували, як таке тому над... розглядає печінку, бо це не тільки робили в Вавилоні, так само свого часу це робили римляни перед тим, як іти завойовувати якісь країни. І важливо, чому я показую ці тексти, тому що побачити, що посередники є. Наприклад, як в Єгипті, це також в Ісаїї 19 розділі читаємо. І Єгипет на дусі покине в своєму нутрі, а раду його я поплутаю. І вони будуть питати бувваніх своїх, і заклиначів духів та духів померлих, і своїх ворожбитів. Тобто присутність посередників є. І коли подивимося на ізраїльський народ, в ізраїльському народі також є, да? І бо це все, про що ми говорили раніше, воно для ізраїльського народу є неприйнятне, тому що якби в культурі, в мисленні, в способі життя ізраїльського народу чарівники, ворожки, астрологи, ворожбити, заклиначі – це було щось чуже. І ми про це читаємо в книгі Второзаконня, 18 розділ. Для чого ізраїльський народ до цього відносився погано, для чого ізраїльський народ цього не приймав, для чого для ізраїльського народу це було чуже. Читаємо так. «Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ті гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх перед тобою». І якби... І читаємо, пам'ятаємо книгу Второзаконня, книгу Вихід, коли Господь через Мойсея виводив ізраїльський народ з дому Єгипта, з дому неволі, до місця свободи. І коли давав їм землі, Господь відразу показує, чому він дає. Тому що хоче, щоб на тих землях, де відбувається всякого типу ворожбіння і заклинання, прославлявся Господь. І як я повторюся, я це часто повторюю, але це є важливо, якщо люди, які визнають Господа, да, за свого Спасителя, починають повертатися до тих речей, які були раніше на тій землі, куди вони прийшли, Господь від них відразу відвертається. І це треба дивитися також і на нас. Єврейська релігія, такий маленький висновок, да, не відкидає можливості посередництва між Богом та людиною. Як я казав раніше, є дві категорії людей, які можуть бути посередниками, священник і пророк. З іншої сторони, Бог може і хоче створити контакт з нашим світом за посередництвом ангела. Про ангела будемо говорити, через якого Бог хоче промовляти до тих, кого сам вибрав. Можемо сказати, ангел – це унікальний спосіб, через який Бог промовляє до людини. Священник і пророк є посередником між Богом і людиною та людиною і Богом. Далі, коли сьогодні говоримо про першого посередника, про ангела, то бачимо, це такий односторонній контакт. Господь через ангела говорить до людини, людина слухає, робить те, що Господь чекає. Коли я думав, як окреслити ангела, або взагалі як до нього підійти, бо треба було трохи посидіти над Святим Писанням, трохи треба було трохи повивчати цю тематику, то в нас цікаві такі два поняття ангела: ангел Господній або ангел Божий. Тобто, це той дух, да, який передають повідомлення від Господа, які торкаються або майбутнього, або він вказує на те, що треба робити зараз. Ну і нас безпосередньо, коли ми говоримо про пророцтво в Ізраїлі, нас цікавить Старий Завіт. І для цього я взяв декілька фрагментів, не знаю, з 10, може 8, я їх взяв, щоб ми подивилися, наскільки ангел є важливий. Бо часто, коли говоримо про ангела, то для такого, думаю, середнього віруючого, то розуміння ангела є в декількох моментах. Коли ангел приходить до Пресвятої Діви Марії, коли ангел приходить до Йосифа, ще може ангел і Товит, а все інше десь є далеко в стороні. І важливо показати, що ангел, якого посилає Господь, він є досить реально і постійно, я б сказав би так, присутній в житті конкретної людини. Подивимося на декілька фрагментів з книги «Буття». Це важливо. З 16-го розділу, з 21-го розділу, з 22-го розділу читаємо таку історію. І знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела на дорозі до Шур, і сказав: «Агаро, Сарина невільниця, звідки ж то ти прийшла ти і куди ти йдеш?» А та відказала: «Я втікаю від обличчя Сари, пані моєї». Ангел Господній промовив до неї: «Вернися до пані своєї і терпи під руками її». І ангел Господній промовив до неї: «Сильно розмножу потомство твоє, і через безліч воно буде незліченне». І ангел Господній до неї сказав: «Ось ти зачала і сина породиш, і назвеш його ім'ям Ізмаїл, бо прислухався Господь до твоєї недолі, а він буде, як дикий осел між людьми, рука його на усіх, а рука усіх на нього, і буде він жити при усіх своїх братях». І це цікавий момент. Бо я думаю, кожен з нас пам'ятає, що я не мусив розповідати так історію Авраама, жінки його Сари і Агар, яку сама Сара дала, ну, розуміла, що не може мати дітей, сама дала свою невільницю, щоб мати дітей, але після того, як вона завагітніла, вона її зненавиділа і хотіла викинути. Відбувається це такий життєвий криз в житті Агар. Вона розуміє, що, ну, не зможе вона жити під одним покровом зі своєю господиною, тому розуміє, що краще там їй померти, відійти, ніж все життя мучитися. І в цьому моменті приходить ангел і каже їй, що має робити далі. Читаємо продовження цієї історії в 21-му розділі. Почув Бог голос того хлопця і кликнув до Агари Божий ангел із неба і сказав їй: «Що тобі, Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там? Устань, підійми хлопця і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його». І чому я про це цитую? Бо для того, що нам здається, да, що Господь посилає своїх ангелів до когось такого вибраного, до когось такого надзвичайного, щоб проповідувати або проголошувати якісь надзвичайно великі речі. Але бачимо, що Господь приходить, ну, в щоденність конкретної людини. Подивимося також, як Господь посилає ангела до того самого Авраама. Та озвався до нього ангел Господній з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» А той відізвався: «Ось я». І ангел промовив: «Не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого». І ангел Господній із неба озвався до Авраама удруге і сказав: «Клянусь собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то, благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, немов той пісок, що на березі моря, і потомство твоє наслідує брами твоїх ворогів, і усі народи на землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти голосу мого. І важливо на це звернути увагу, бо думаємо, звідки народжується та віра, бо називаємо Авраама батька вірою. Дивимося на позицію його до двох своїх синів і дивимося присутність також Господнього ангела. Тобто Господній ангел посилає, Господь посилає свого ангела в конкретний момент до конкретної людини, щоб освітило ту реальність, з якою людина на кожен день зустрічається. І Господь також до кожного з нас може посилати ангела. І цим ангелом може бути хтось, на кого ми можемо не розраховувати, або хтось, про кого ми можемо не думати. І звідки з'являється певна думка, звідки з'являється певна ідея, звідки з'являється певне переконання. І ми не знаємо, звідки це береться і чому воно приходить до мене. Так само, як це прийшло свого часу до Авраама, чи прийшло до Агар, чи ми далі будемо читати книгу суддів, або книгу «Вихід», і подивимося, що Господь приходить отак, тоді, коли не очікуєш, коли не думаєш, і посилає свого ангела в такий спосіб, який людина не очікує. Тому також, ну, важливо мати розуміння, що Господь так само до мене може посилати свого ангела. Дивимося книгу «Суддів», другий розділ з 1 по 5 вірш. Також, ну, важливий, на мою думку, фрагмент у Святому Писанні, який торкається людини, і торкається ангела як посередника. І прийшов ангел Господній до Гілгалу з Бохіму, та й сказав: «Я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам, і сказав я: не зламаю свого заповіту з вами повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, а їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу, що це ви зробили. Я теж сказав: не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боки стануть вам пасткою». І сталося, як ангел Господній говорив ці слова до усіх ізраїлевих синів, то народ підніс свій голос та й заплакав, і назвали ім'я того місця Бохім, і приносили там жертви Господові. Книга суддів дуже важлива, тому що в цьому часі немає ані пророка, ані священника в ізраїльському народі. І Господь посилає людей, да, яких ми, ну, дуже добре знаємо, і через них починає діяти. І починає через них діяти, дякуючи також ангелу, який нагадує певні речі, які людина просто забула. Бо коли, наприклад, зараз ми переживаємо час історії війни болючий, пройде декілька поколінь, і це все, що переживаємо зараз, в який спосіб ми отримуємо свободу, вони забудуть. І Господь також захоче їм нагадати. Або так, як багато хто з нас не пам'ятає часів комунізму, не пам'ятає часів Голодомору, не пам'ятає все те, що відбувалося в нашій країні. Господь посилав, я переконаний, на протязі цих років свого ангела до багато кого, закликав Господь до навернення. В той самий час ми ці слова не почули або не хотіли впровадити в життя, і приходять певні наслідки, які отримуємо. Читаємо з книги «Вихід», 23 розділ. «Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе, і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу. Не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли справді послухаєш ти його голосу і чинитимеш усе, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів. А мій ангел ходитиме перед лицем твоїм і запровадить тебе до аморитянина, і хеттянина, і перезіянина, і хананянина, вивеєтянина, і євусіянина, і я знищу його». І також ми бачимо присутність Господню дуже виразно. Також читаємо 33 розділ тої самої книги «Вихід». І говорить Господь до Мойсея: «Іди, вийди звідси ти та той народ, що ти вивів його з єгипетського краю до того краю, що я присяг був його Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи: нащадкам твоїм дам його, і пошлю перед лицем твоїм ангела, і попроганяю хананянина, аморіянина, хітетянина, євусянина до краю, що тече молоком та медом. Бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердошиїй, щоб я не вигубив тебе в дорозі. Цікаво, да, що Господь посилає ангела в цьому випадку, коли говоримо про Мойсея, тому що каже, краще тобі співпрацювати з ангелом, якого я посилаю, ніж зі мною, тому що ти народ твердошиї, і в мене на це немає терпеливості. Тобто ангел хтось більш терпеливий. І коли дивимося на ці тексти, да, бачимо одну важливу річ, да, що ангел Господній може передавати багато і різної інформації. Це можуть бути слова утіхи, обіцянки чи наказ рятувати людей. Різниця між ангелом Господнім та священником пророком є така, що крім передачі інформації, він ще може діяти, як ми бачили в текстах вище, брати активну участь в тому, що говорить, захищаючи чи караючи. І на це треба також нам звернути увагу. Просто подивитися, чи в моєму житті, да, бо ми часто говоримо про ангела-охоронця, молимося до ангела-охоронця, знаємо архангелів, да, читали про престоли і господства. І треба запитати себе сьогодні, наскільки я перебуваю в контакті з моїм ангелом-охоронцем. Бо мені здається, що якось останніми часами, да, коли то ми взагалі, якби ця тема десь відійшла далеко в сторону. Про неї, принаймні, я ніде не чую, ні в катехезах, ніде інше. Якраз коли ми говоримо зараз, ми піднімаємо цю тематику пророцтва в Ізраїлі, і один з цих посередників, да, між Богом і людиною є ангел, то було б непогано, ну, собі задатися питанням, чи я співпрацюю з моїм ангелом, якого мені Господь дав, чи я там з ним спілкуюся, прошу, щоб він захищав, охороняв, щоб він був присутній в моєму житті, чи я веду себе як народ філістимський, вавилонський чи єгипетський, роблю все те, що можливе, щоб якось самому собі подивитися на своє майбутнє. І тому я б хотів би також в цьому питанні, да, щоб ми подивилися, наскільки, ну, моя позиція, тобто кожного з нас, хто мене зараз слухає, як людини віруючої, який є також підхід до ворожбіння, до гадалок, до всіх тих, хто в якийсь спосіб може показати для мене моє майбутнє. З такого мого душпастирського досвіду, з того, що я бачу, з того, що з людьми спілкуюся, то, на жаль, але досить багато людей віруючих користається з такого типу речей, як гадалки, як бабушки, дідусі і так далі. І коли я задаю питання, а чому ви до них ходите, то відповідь дуже часто є такою, що я хочу знати, що в мене буде майбутнє. Або мені сказали, що мені пороблено, то я ходжу, щоб зняти з себе цю порчу. І тоді я задаю зустрічне питання: а хто є вашим Богом? Хто є той, кому ви довіряєте своє життя? Хто є той, кому даєте можливість, щоб вас по житті вів? Чи це є Господь, чи це є хтось інший? Бо пам'ятаємо, перша заповідь Божа, да? Нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. І коли вибираючи, чому Господь, ну так, ну, скажімо, досить агресивне, вжив би це слово, реагує на гадалок і на всяких бабушек, дідусів, тому що людина каже, що, ну, Господь не може мені допомогти в моєму житті, він не може якось порадити в моєму житті, він не має відповіді на всі питання в моєму житті, він видно там не справляється зі мною, бо йому не вистачає на мене часу, то краще я піду і там довірюся комусь іншому. І для того Господь, він є Господом ревнивим, він є Господом таким, не знаю, яке слово підібрати, таким собственник, я не знаю, яке українське слово є, яке замість нього можна підібрати. Він ревнує, да, людину до когось, ким не є він. І тому він також досить так реагує, досить жорстко. Да? Господь відвертається, Господь залишає. Господь каже: я буду чекати твого навернення, буду чекати твої переміни і буду чекати до того моменту, поки ти не попросиш пробачення. Тому що, ну, мені неприємно, мені боляче, коли ти замість мене когось іншого ставиш на перше місце в твоєму житті, коли ти замість того, щоб довіряти мені, довіряєш комусь іншому, довіряєш своє сьогодення, довіряєш своє майбутнє, і ну і дуже часто, коли ходиться до там гадалок чи ворожбитів всяких, довіряється також своє майбутнє, тому що хтось мені щось зробив, і я мушу це щось направити. Або ну і часто люди це оправдують, кажуть, що це там не чорна магія, це біла магія, і ти подобного типу речі. Але Господь, він є Господом ревнивим. І якщо людина визнає його за свого Господа і Спасителя, да, то в той самий момент хоче піти і дізнатися щось десь в іншому місці, Господь цього не сприймає. Я кажу, дивимося на ізраїльський народ. Ми дуже часто, коли говоримо про те, що відбувається в нашій батьківщині, я якби говорю такі дві причини, да. Перша – це те, що ми не вміємо шанувати ненародженого життя. А друге, що ми настільки сильно відійшли від Господа і вдарилися всякого типу справи, які пов'язані з астрологами, чарівниками, з ворожками, заклинаннями і так далі, що в Господа просто ну, немає іншого виходу, немає іншої можливості. Він хоче показати, що якщо ви до мене навернетеся, якщо усвідомите, що те, що робите в вашому житті, воно є не так, тоді я до вас повернуся і тоді дам вам перемогу. Бо всі хочуть перемогу, да, на мою думку, але багато хто не хоче нічого зробити. Елементарна штука, да, про яку я говорю, яка називається покаяння. І це дивимося 5 місяців, 161 день війни. І питання, яке треба собі задати, чи я сьогодні також перебуваю в цій освячуючій благодаті, чи Господь є той, хто якби іде в моєму житті, він є той, хто мною керує, чи я все-таки прив'язаний до всіх тих речей, якими він або якою він, коли говоримо про річ, не є. Тому до слухачів насправді питання. Подумаємо, як в нашому житті і з цими гадалками. Як в нашому житті з бабушками, з дідушками, як в нашому житті з так званою народною медициною, бо там я чув, да, там свічки запалюються, чи Отче наш молиться, і тому там, чи там і інші люди з парафії, там до того бабки чи до тої дідки їздили. І то я також там поїхав, тому що чи поїхала, бо довіряю тим чи іншим людям. Я зачув ну, десятки разів, якщо не сотні разів. І коли кажу так, не може бути. Якщо Господь хоче, щоб щось в житті відбулося, питайте в нього. Ідіть на особисту молитву, задавайте питання, шукайте відповіді. Господь, він хоче, да, щоб з ним війти в діалог. Господь хоче, щоб з ним спілкуватися. Господь хоче, щоб йому задавати питання. І Господь хоче давати відповіді. Але коли цього немає, да, коли людина починає покладатися тільки на саму себе, тоді ну, Господь також відходить. І для того треба покаятися. Особливо, я ж кажу, ну, в цьому аспекті, да, сьогодні, коли дивимося, звернімо увагу на цей аспект. І також, як подивимося на наші відносини з нашим ангелом-хранителем. Хто коли останній раз молився до свого ангела-хранителя? Я, наприклад, коли був маленькою дитиною, моя бабця в своїй пам'яті навчила мене цієї молитви там майже 40 років тому. І якось до сьогоднішнього дня ця молитва на польській мові, бо я молюся на польській до ангела-охоронця, якось вона постійно є присутня. Здається, в мій часами, що воно є таке дитяче, здається, що може воно таке непотрібне, що можна є, може, якоїсь іншого типу молитви практикувати. Але в той самий час є свідомість того, що ну, не просто так цього вчили, і не просто так Господь посилає свого ангела. І коли ми сьогодні продивлялися трохи на історію ізраїльського народу, коли дивилися на проблему, яку переживала Агар, коли дивилися випробування в вірі Авраама, коли дивилися, як Господь виводив ізраїльський народ з єгипетської землі, коли дивилися на книгу суддів, і ми всюди бачили присутність ангела. Тобто Господь дає і каже, ну, контактуй з ним, вирішуй питання, він знає, я його посилаю. І коли пізніше дивимося на Новий Завіт, дивимося, пам'ятаємо всі момент благовіщення, коли також Господь посилає ангела, і коли Марії, він до Марії промовляє, і коли вона погоджується, і тоді починається діятися в ній ті речі, які Господь для неї приготував. І бо якби вона не входила в цей контакт з ангелом, якби вона сказала, що о, це світ духів і так далі, там придумують, тут більше неправди, ніж правди, і так далі. То взагалі, ну, Господь би знайшов би спосіб, звісно, якби мав прийти Спаситель на землю, спасти нас. Але не відбулося це через Марію. І так само кожен із нас, далі, Господь для кожного з нас має якусь свою конкретну місію, річ, яку ми маємо зробити, і акценти, на які в житті маємо поставити. І так само посилає для нас. Ну, свідомість, взагалі, питання свідомості ангела-охоронця. Мені цікаво, наскільки вона є присутня у нас людей віруючих, наскільки є свідомість того, що Господь посилає когось, то є завжди біля мене. І хтось, хто мене захищає, хтось, хто мене охороняє, хтось, хто не допускає, може, багатьох поганих речей, які могли відбутися в моєму житті. Я одночасно, це може бути хтось, з ким я взагалі не спілкуюся, і хтось, кому я зовсім не є за це вдячний. Бо часто так здається, людина виростає, що це все таке дитяче, це тоді там такі розказують такі казочки або такі історії, щоб там дитина там себе добре поводила, або це таке впровадження в християнство. Бо коли молимось, бабусі чи мам, батьки вчать дітей молитися, Отче наш, відразу до ангела. Ну, таке все таке солодке миле трапляється. І пізніше там людина доростає, мені цього не є потрібне, да? Бо тому що я вже там, не знаю, навчився особистої молитви, навчився інших форм або практик молитовних. І ангел-охоронець, здається, в стороні. Але бачимо, Святе Писання на це ставить багато акцентів. І якби хоче звернути нашу увагу на нову, що Господь посилає і дає. І його треба цінувати, його треба поважати, з ним треба спілкуватися і бути вдячним. Бо я думаю, багато речей, які могли б трапитися в нашому житті недобрих, таких, ну, неприємних речей, які б заважали би нам в якийсь спосіб жити і функціонувати, і які не трапилися, це з погляду на те, що ангел-охоронець є біля мене. І знаєте, часами так сижу там, читаю якусь книжку, чи там щось собі думаю, чи щось пишу, і приходить так якась ідея, да, в конкретному контексті, там, про що думаю, чи про що пишу, і собі думаю, капець, кажу, от мені б ніколи б така ідея не прийшла в голову. Я б ніколи так би не подумав, бо я так би ніколи би не сформулював би мою думку. І думаю, звідки це береться? І, ну, і розумію одну штуку, да, що ангел, який є присутній біля мене, каже, слухай, от тобі, щоб краще сформулювати певні речі, от я тобі посилаю цю думку. Або чи саме сидиш, не знаєш, яке прийняти рішення, тому що, ну, є ситуації, в яких там кожне рішення, яке не приймеш, воно там буде боліти для когось. Для когось це рішення, ну, буде неприємне, хтось буде вважати, що ти там проти нього щось маєш і так далі. І розумієш, що кожне рішення, да, ну, воно не буде таке, яке зробить всім, хто навколо, приємність. Комусь з цього рішення буде менш приємно, комусь буде більш приємно. І кажеш, да, звертаюся не раз до ангела охоронця, кажу, слухай, яке прийняти рішення, щоб воно було то максимально безболісне для всіх, хто навколо мене, щоб воно було найбільш правильне, щоб воно було таким, яким, ну, хоче бачити його Господь, щоб в прийнятті рішення керуватися не тільки своїми думками, переконаннями чи баченнями, а щоб керуватися також тим, що хоче сказати Господь і шукати більше добро, яке він хоче дати. І тоді приходить, наприклад, часами така третя ідея, яка ніколи, ну, в голові не появилася або не появлялася до цього моменту. І тоді розумію, що два варіанти, над якими я роздумував, це добре, а цей варіант, він ну, найбільш кращий. І також маю свідомість того, що таку якби підсказку, таке слово також дає ангел-охоронець, бо каже, я радію, що ти шукаєш цієї правди. Бо або згадаємо книгу Товита, над якою ми колись роздумували на Радіо Марія, цю постійну, реальну і щоденну присутність ангела, який каже, куди йти, куди не йти, що робити, що не робити, що казати, що не казати. І молитовія входить, да, з ним в контакт, і він його провадить. І бачимо, ну, дякуючи цьому, там отримує дружину, від якої там багато інших помирало після першої цієї свадібної весільної ночі. І цей ангел, який його оберігає і захищає, той ангел, який дає благодать йому вернутися. Тобто ну, це важливо, да, також ну, аналізувати, важливо думати і важливо бачити, да, і відчувати, і мати свідомість того, що його присутність в моєму житті є реальна. Як була реальна присутність в житті Агари, як була реальна присутність в житті Авраама, як була реальна присутність в житті пророка Ільї, про якого ми минулий раз трохи говорили, хто пам'ятає, коли він там знеохотився, все, більше йому нічого не хотілося робити, казав, що там Ілі хотів померти. Ангел його буде, круг приносив їжу і приводив його в норму. Пізніше прийшов в норму і пізніше виконував далі ті речі, які мав виконувати в своєму житті. І саме отакі ці побудження робити щось доброго, такі ці коливання або прагнення, щоб щось було краще, ніж я на сьогоднішній день, не знаємо, звідки беруться. А беруться з реальної присутності ангела, да, з того посередника, який, крім того, що може говорити те, що Господь від людини очікує, так само може як брати активну участь, я окреслив, да, може захищати, може карати, може оберігати і може ну, і підказувати. На наступній катехезі ми будемо говорити про роль священника. І також подивимося на те, що говорить нам Святе Писання, особливо, я кажу, в контексті пророцтва в Ізраїлі. Нас цікавить Старий Завіт. Будемо дивитися, наскільки важливим є посередником священник. І також будемо задумуватися над нашим, як в нашому житті, наскільки є важливий священник. Ну і пізніше, вже коли закінчимо священник, то через катехезу почнемо вже за такий довгий момент, будемо роздумувати про посередництво пророка. І знову взагалі відкриємо ще в своєму часі, що пророк – це не тільки той, хто є посередником. І пізніше, вже коли дійдемо, на чому полягають ці пророцтва, як такі, яка місія головна і ідея самого пророцтва, тоді зможемо подивитися також на різних пророків, ну, особливо на великих пророків, подивимося на історичний контекст, в якому вони були, подивимося на спосіб, в який вони промовляли, і дуже часто цей спосіб є такий ну, неприйнятний для людей, які слухають. Подивимося також на Йону, який є важливий в цьому контексті, і побачимо, що Господь для кожного з нас в нашому житті дає можливість цих трьох посередників, як ангела, як священника, так і пророка. Питання, чи захочемо скористатися, я б так вжив би це слово, цими посередниками, які Господь дає між собою і людиною, це питання для кожного з нас. Але інформацію і знання, мені здається, кожен з нас має на цю тему отримати.
Що ж, отже, як завжди, дуже динамічно. Дякуємо вам за чергову, скажімо так, не чергову катехезу з точки зору важливості і її цінності. Дорогі слухачі, на сайті зовсім скоро, це був отець Віталій Козак, кармеліт Босий, модерував ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу, отче, з Богом!
Богом!